Tervist, kallid Pere Raadio kuulajad! On käes ortodoksia saateaeg. Mina olen diakon Kristoforos Parts, ortodoksia saatejuht. Tänases saates räägin teile, kallid kuulajad, hüvedest, mida Jeesus Kristus kinkis meile oma surma ja ülestõusmise läbi. Tuletame meelde ka Aadama elu paradiisi aias ja pattu langemist ja mis sellega kaasnes. Ning seda, kui palju pidi Kristus meie pärast kannatama. Peale selle kuulete preester Jüri Ilveselt Eesti õigusu kirikumuusika loojatest. Ja loomulikult pakume teile vahepeal kuulata kirikumuusikat.
Soin Arisamenos.
Ortodoksia.
Nagu sissejuhatuses öeldud, räägime täna hüvedest, mida Jeesus Kristus kinkis meile oma surma ja ülestõusmise läbi. Aga enne, kui sellest rääkima hakkame, vaatame, millised hüved olid Aadamal paradiisi aias enne, kui ta pattu tegi, ja milline oli õnnetus, mis tabas Aadamat ning koos temaga ka kõiki inimesi peale pattu langemist. Enne, kui esimene inimene, kes oli loodud Jumala näo järele ja tema sarnaseks, tumestas oma voliga Jumala sarnasuse, oli ta õnnis just tänu sellele Jumala näolisusele ja Jumala sarnasusele. Sest nii, nagu Jumal on lõputu ja igavene, nii oli ka Aadam loodud surematuks. Jumal on kõige õiglasem ning ka Aadam oli loodud süütu ja õiglasena. Jumal on kõige õndsuse allikas ja ka Aadam oli loodud õndsana ning ta õndsus võis päevast päeva lõputult suureneda. Aadam elas kauneimas paradiisis või Jumala enda loodud aias, kus ta oli kõigega rahul. Ta oli alati terve ning poleks kunagi saanud tundma ühtegi haigust. Ta ei kartnud kedagi. Kõik linnud ja loomad allusid talle kui oma kuningale. Ta ei tundnud ei külma ega kuuma ning ehkki ta haris paradiisi aeda, tegi ta seda rõõmu ja rahuldusega, tundmata töö raskust või ihu väsimust. Ta hing ja süda olid täis Jumala tundmist ja armastust. Ta oli alati rahulik ja rõõmus, ega tundnud mingeid ebameeldivusi, rahutust, kannatust ega muret. Kõik ta soovid olid puhtad ja õiged. Ta mälu, mõistus ning kõik muud hingeomadused olid täiuslikud. Olles süütu ja puhas, viibis ta alati Jumalaga ja vestles temaga ning Jumal armastas teda kui oma kallist poega. Sõnaga, Aadam oli paradiisis ja Aadamas oli paradiis. Niisiis, kui Aadam poleks astunud üle oma looja käsust, siis oleks ta ise ja kogu ta järeltulev põlv viibinud alati õndsuses. Kuid Aadam patustas Jumala vastu, rikkudes Jumala seadust ja sealjuures kõige kergemat seadust. Seepärast ajas Jumal ta paradiisist välja, kuna patt ja patune ei saa elada Jumala kõrval. Ta pidi paradiisi aiast välja minema. Nõnda kaotaski Aadam sel hetkel oma heaolu, mida ta oli paradiisis nautinud. Ta hing tumenes, mõtted ja soovid muutusid häguseks. Kujutlusvõime ja mälu hakkasid ähmastuma. Rõõmu ja hingerahu asemele astusid kurbus, mured, meelehärm, vaesus, ränk töö ja kõik võimalikud ebameeldivused. Ning lõpuks ähvardas põdur vanadus ja peale vanadust surm. Kuid mis kõige hirmsam, saatan, kes tunneb rahuldust inimese kannatustest, sai võimu Aadama üle. Ka looduse jõud, see tähendab õhk, tuli ja muu selline, mis olid varem Aadamat teeninud, muutusid talle vainulikeks. Sellest ajast alates hakkasid Aadam ja tema järeltulijad tunduma külma, palavust ning ilma muutusi. Loomad muutusid metsikuteks ja nägid inimestes üksnes oma vaenlasi ja saaki. Sellest ajast peale said inimestel osaks ihu ja hingetõved, mis aja jooksul üha mitmekesistusid ning süvenesid. Inimesed unustasid, et nad on vennad ning hakkasid üksteist ründama, vihkama, petma, piinama ja tapma. Ning lõpuks peale rõnka vaeva ja muret pidid nad surema. Ja kuna nad kõik olid patused, siis pidid nad viibima põrgus ja seal lõputult piinlama. Ükski inimene ei saanud ega saa ise enda jõul tagasi seda, mille Aadam oli kaotanud. Ja mis oleks saanud meist, kui Jeesus Kristus oma armulikkuses meie vastu poleks meid lunastanud? Mis saanuks siis üldse inimsoost? Jumal, kes armastab meid palju enam, kui me ise ennast armastame, saatis oma suurimas armulikkuses meie juurde oma poja, Jeesuse Kristuse, et meid päästa. Ja Jeesus Kristus sai meie sarnaseks inimeseks kõiges peale patu. Oma õpetusega hajutas Kristus teadmatuse pimeduse ja inimmõistuse eksitused ning valgustas kogu maailma hea sõnumi ehk evangeeliumi valgusega. Nüüd saab igaüks, kes vaid soovib, õppida tundma Jumala tahet ja teed ning õndsuse vahendeid. Oma eluga näitas Jeesus Kristus meile kätte tee taevariiki, mille Aadam oli kaotanud. Kuidas seda teed otsida ja kuidas seda mööda käia. Oma kannatuste ja surmaga lunastas Jeesus Kristus meid võlgadest, mis meil oleks tulnud Jumalale tagasi maksta, kuid mida me poleks suutnud kunagi kustutada. Ja meist, saatana ja patu endistest orjadest, tegi Kristus Jumala lapsed. Ta kannatas meie eest piinu, mida oleksime pidanud kannatama meie, kui Jumala tahtest üleastujad. Ja ta vabastas meid oma surmaga hädadest, tulevastest piinadest ning igavesest surmast. Teeme siin kohal väikese pausi ja kuulame ühe kirikulaulu, algus psalmi õhtusest Jumala teenistusest, mis sümboliseerib esimeste inimeste elu paradiisis.
Issand, kui Jumal sina oled ka.
Oma surnust üles tõusmisega purustas Jeesus Kristus põrguväravad ja avas meile paradiisi uksed, mis olid olnud kõigi jaoks suletud Aadama sõnakuulmatuse pärast. Ta võitis ja hävitas meie vaenlaste, saatana ja surma võimu. Seepärast lähevad need, kes surevad usus ja lootuses Jeesusesse, Kristusesse, sellest tühisest, kaduvast ja ajutisest elust, helgesse, kadumatusse ja igavesse ellu. Saatana võitmiseks ja minema kihutamiseks on meil nüüd rist ja palved. Oma taeva minekuga tegi Jeesus Kristus ka inimsoo auliseks, sest ta tõusis taevasse ihuga, mida ta nüüd alati jääb kandma. Ja lõpuks Jeesuse Kristuse teenete ja armu läbi on meil kõigil nüüd võimalus minna taevariiki ning saada teel sinna abi ja kinnitust, mis tähendab, et me kõik võime vabalt ja tõeliselt saada osa pühast vaimust ning temaga täituda. Püha vaimu abita pole võimalik käia teed, mida mööda käis Jeesus Kristus. Kui Kristust poleks maa peal olnud, poleks ainuski inimene taevariiki pääsenud. Aga nüüd võime seda hõlpsasti teha, kuid mitte teisiti, kui vaid seda teed pidi, mida mööda käis Kristus oma maise elu ajal. Kuid seda, mida Issand meile taevas valmistab, ei suuda keegi väljendada ega ette kujutada, ning me võime selle kohta öelda vaid üht. Need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse ja järgivad tema käsu sõnu, hakkavad pärast oma surma elama koos inglitega, õiglaste ja pühadega taevas ning näevad Jumalat palgest palgesse. Rõõmustavad puhta, lakkamatu ja igavese rõõmuga, tundmata igavust, kurbust, muret, piina või kannatust. Ja kui saabub selle maailma lõpp, tõusevad nad ühes oma kehadega üles ja valitsevad igavesti koos Kristusega. Kõike neid hüvesid ei kingi Jeesus Kristus mitte ühele valitud rahvale, vaid eranditult kõigile. Igaüks, kes vaid soovib, võib need hüved saada. Tee selleks on ette näidatud, ette valmistatud ja võimalust mööda ka silutud ning tasandatud. Pealegi on Jeesus Kristus valmis meid aitama seda teed käia, ehk piltlikult öeldes, ta tahab meid ise kättpidi juhtida, nii et meil jääb üle vaid talle mitte vastu hakata ja tõrkuda, vaid usaldada end täielikult tema hoolde ning lasta tal meid juhtida tema enda tahtmist mööda. Näete, kuidas Jeesus Kristus meid armastab ja milliseid hüvesid ta meile kingib. Aga mis oleks, kui Kristus ilmuks praegu äkki silmnähtaval kujul meie ette ja küsiks meilt: mu lapsed, kas te armastate mind selle eest, mis ma teie heaks olen teinud? Kas te tunnete oma südames minu vastu tänu? Kes meist siis ei ütleks: jah, Issand, armastame ja oleme tänulikud. Aga kui te armastate Jeesust Kristust ja peate ennast tema tänuvõlglaseks, kas te siis teete seda, mida tema teil teha käsib? Sest kui keegi kedagi armastab ja end tänuvõlglasena tunneb, siis teeb ta kõik, mis on ta heategijale meelepärane. Kuid Jeesus Kristus tahab teilt vaid ühte, ja nimelt seda, et te läheksite tema järel taevariiki. Kristus tegi meie heaks kõik. Kas meie siis tõesti ei täida tema ainsat soovi? et meid päästa, tuli Kristus taevast maa peale. Kas meie siis tõesti ei taha tema pärast taevasse minna? Kristus kannatas meie pärast piinu ja vaeva. Kas meie siis tõesti ei taha tema pärast pisutki vaeva näha ja kannatada? Õnnis ja üliõnnis on inimene, kes kogu oma elu järgneb Kristusele, sest ta läheb kindlasti sinna, kus on Jeesus Kristus ise. Õnnelik on ka see, kes püüab olla Kristuse sarnane, sest ta saab abi temalt. Kuid õnnetu on inimene, kellel pole soovi käia Kristuse järel ning vabandab end sellega, et see on liiga raske või et selleks ei jätku jõudu, sest ta jätab end ilma Jumala armust ning justkui lükkab kõrvale Kristuse abistava käe. Kuid häda sellele inimesele, kes paneb vastu Kristusele, kes on kangekaelne ning justkui mässab tema vastu, sest selle inimese pärisosa on tulejärves. Iga inimene peab kinni pidama Jumala seadustest. See seadus on väljendatud kahes käsusõnas. Esimene ütleb, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Teine ütleb, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kui palju keegi seda seadust täidab, nii suur tasu teda ka ees ootab. Kuid pole olnud ega saagi olema sellist inimest, kes neid kahte käsusõna absoluutse täpsusega järgida suudaks. Ainult Jeesus Kristus pidas neist täielikult ja vähimagi kõrvale kaldumiseta kinni. Selles mõttes on kõik pühad inimesed ja isegi suured pühakud kui õlilambikesed, aga Kristus kõige samas säras ja hiilguses kui päike. Ja nii, nagu inimesel pole võimalik vaadata otse päikesesse ja seda kirjeldada, nii pole ka võimalik kirjeldada kõiki Kristuse heategusid. Seepärast räägin teile Kristuse elust ja tema heategudest lühidalt ning üksnes seda, mida võib lugeda pühast evangeeliumist. Ükski inimene ega isegi ingel pole armastanud Jumalat nii, nagu armastas ja armastab teda Jeesus Kristus. Ta palus alati Jumalat oma isa ja eriti tihti palvetas ta öösel ning üksinduses. Kõikide pühade, iseäranis aga paasapühade ajal, käis Kristus Jeruusalema templis, mis polnud tema elukohale just eriti lähedal. Igal hingamispäeval tuli ta sinna, kuhu inimesed kogunesid palveks ja õpetussõnade kuulamiseks. Kõikide oma tegudega ülistas Kristus alati Jumala nime ning andis nii varjatult kui ka avalikult inimeste ees Jumalale au. Kogu oma elu austas ja armastas ta tõeliselt oma ema ning kasuisa Joosepit, neile kuuletudes. Samuti austas ta ülemaid ja vanemaid ning maksis keisrile makse. Teie innu ja armastusega nurisemata, täpselt ja kogu hingest, tegi ta seda, mille jaoks oli ta maailma tulnud. Ta armastas ja abistas kõiki inimesi ning soovis igaühele head. Inimeste tõelise õndsuse nimel polnud tal kahju omaenda elustki. Ära rääkimata tasaduse ja armastusega kannatas ta ära kõik solvangud, ei kaevanud oma solvajate peale ega vihastanud isegi oma kõige ilmsemate vaenlaste peale, kes teda teotasid, tema üle irvitasid ja teda tappa tahtsid. Ühe ainsa sõnaga oleks ta võinud hukutada ja hävitada kõik oma vaenlased ja paha soovijad, kuid ta ei tahtnud seda. Hoopis vastupidi. Ta soovis ja tegi neile kõiksugu head, palvetas nende eest, haletses neid ja nutis nende hukkumise pärast. Lühidalt öeldes, sünnist surmani ei teinud ta vähimatki pattu, ei sõna, teo ega mõttega, vaid igal ajal ja kõigile inimestele ainult head. Aga kuidas Kristus siin maa peal meie eest kannatas? Olles Jumala poeg ja ise Jumal, võttis Kristus endale inimihu ja inimhinge ning sai täielikult inimeseks kõiges, peale patu. Olles kõige valitseja, sai ta orja sarnaseks. Olles taeva ja maa kuningas, sündis ta armetus koopas ja vaeses temast ning magas looma sõimes. Tema kasuisa oli vaene puussepp. Ülima seadusandjana valas Jeesus seaduse nõuete täitmiseks 8. päeval peale sündi ümberlõikamises oma kallist vered. Pärast seda tõi tema kõige puhtam ema ta pühakotta ning ohverdas tema kui maailma lunastaja eest. Jeesus oli veel hällis, kui Heroodes teda otsis, et tappa, ja seepärast läks ta ära võõrale maale Egiptusesse. Kuid ärge arvake, et Kristus ei suutnud oma lapsepõlves mõista, mis temaga toimub. Täiusliku inimesena oli ta samal ajal ka täiuslik Jumal. Ning seepärast nägi ja teadis ta kõike, mis temaga toimus. Kuulame vahepeal ühe kirikulaulu, mille nimetuseks Õnnis on inimene, ja seda laulavad Tallinna Siimejoni ja Hanna koguduse lauljad.
Ortodoksia.
Jeesus Kristus kui Jumal ja kõige valitseja, kellele kuuletuvad taevas ja maa ning kümned tuhanded inglid, allus ise kogu oma maise eluajal oma emale, kes on tema enda loodud. Kristusel, kellele kuuluvad kõik maailma rikkused, ei olnud maises elus kohta, kuhu oma pead panna. Kristus kogu ilmamaa kuningas maksis maksuraha maisele kuningale. Tema, keda teenivad kõik inglid ja kogu loodu, teenis ise inimesi ja pesi jalgu oma õpilastel, kes olid valitud kõige lihtsamate ja harimata meeste seast. Jutlustades sai ta tunda arvutul hulgal vaenlaste solvanguid. Nad nimetasid teda patuseks ja Moosese seadustest üleastujaks, tühiseks inimeseks, puussepa pojaks, söömarite, veinijoojate ning tõlnerite sõbraks. Tema pühimat õpetust nimetasid nad pettuseks. Kui ta haigeid tervendas või surnuid üles äratas, ütlesid ta vaenlased, et seda kõike teeb ta saatana abiga, ning sisendasid inimestele, et ka temas endas elab kuri vaim. Lühidalt öeldes, sünnist surmani tuli Kristusel kannatada ning taluda igast küljest solvanguid ning ebameeldivusi. Ta kannatas nii inimeste läbi kui ka inimeste eest. Ta ei kurvastanud mitte ainult sellepärast, et inimesed teda ei kuula või teda solvavad, vaid ka nende hukka minemise pärast. Sellepärast, et nad ei taha ära pöörduda oma hukatusest. Kristus kannatas nii nähtavalt kui ka nähtamatult. Kuna tal ei tulnud taluda mitte üksnes ilmset ülekohut ja solvanguid, vaid ka näha läbi oma vaenlaste õelaid salaplaane ja kavatsusi. Ta nägi, et isegi need, kes teda justkui armastasid ja heldimusega kuulasid, ei uskunud teda või olid oma pääsemise suhtes ükskõiksed. Kelle käe läbi kannatas Kristus aga kõige rohkem? Juudi ülempreestrite ja kirjatundjate, see tähendab õpetlaste ja nende ülemuste tõttu, kes uskusid ja ootasid messia päästja tulekut. Kuid ei tahtnud tunnistada ja kuulutada Kristust, vaid vastupidi, mõistsid ta surma nagu mingisuguse petturi ja seaduse rikkuja. Ka siis, kui juudi rahvas oli valmis vabastama Jeesust ristilöömisest, ässitasid nad inimesi paluma vabaks pigem röövlit ja mässajat Barabbast, kõigist pühadest pühimat Jeesust, aga mõistma surma. Näete, milleni võib viia inimlik kurjus ja kadedus. Kuid mis kõige hirmsam, Kristus andis ära see, kes oli tema enda õpilane, kes teda tundis, koos temaga sõi ja jõi ning oli oma silmaga näinud tema elu, tema imetegusid ning ta õpetuse jõudu. Kuidas ta tema ära andis? Salakavaluse ja suudlusega. Ja millise hinna eest? 30 hõbetüki eest. Kelle eest kannatas Jeesus Kristus? Ta kannatas kõigi patuste eest, alates Aadamast kuni maailma lõpuni. Ta kannatas ka nende eest, kes teda piinasid, ja ka oma vaenlaste eest, kes mõissid ta sellistele kannatustele ja nende eest, kes said temalt arvutul hulgal heategusid. Ent mitte ainult ei tänanud teda, vaid hoopis vihkasid ja jälitasid. Ta kannatas ka kõigi meie eest, kes me iga päev solvame teda oma ebaõigluse, kurjuse ja hirmsa ükskõiksusega. Ta kannatas meie eest, kes me oma tänamatuse ja jõledate pattudega ta just kui teist korda ristile naljutaksime. Kristus tegi oma maise elu viimasel nädalal ühe suurimatest imedest. Äratas surnust üles Laatsaruse, kelle surnukeha oli juba 4 päeva hauas olnud ja hakkas lagunema. See suure rahvahulga ees sündinud imetegu õhutas paljusid uskuma Kristusesse ning tunnistama teda Jumala poolt läkitatuks. Kuid selle asemel, et tunnistada Jeesust Kristust, temasse uskuda ning veenda ka teisi, et ta on tõeline maailma päästja, kogunesid juudi ülempreestrid ja kirjatundjad kahvase juurde. Pidasid nõu, mida teha Jeesusega, ja otsisid talle süüd ning otsustasid lõpuks Kristuse, kes surnuid üles äratab, surma mõista. Aga kuidas kannatas Jeesus Kristus sel ööl pärast püha õhtusööma aega kuni ajani, mil ta anti sõdurite kätte, seda ei suuda me isegi ette kujutada. Tema sisemised kannatused olid sel ajal nii rasked ja hirmsad, et vaid tema oli suuteline neid taluma. Sel ajal tundis ta kohutavat piina, suurt kurbust ja ränka vaeva. Ta hing kattub hirmu ja häbitundega meie pattude pärast, mis ta on enese peale võtnud. Kõigi pattude pärast, alates Aadamast kuni maailma lõpuni. Ta nägi juba siis, et kristlaste keskel kerkevad varsti esile silmakirjalikud õpilased, nagu oli Juudas. Ning et paljud neist mitte ainult ei lakka teda järgimast, vaid anduvad ka pahedele ja hirmsatele pattudele. Ühest küljest nõudis armastus Jumala oma isa vastu tänamatu ja üle piiri astunud inimsoo hävitamist. Kuid teisest küljest ärgitas armastus langenud ja hukkuvate inimeste vastu teda nende eest kannatama ja oma kannatusega neid igavesest hukatusest vabastama. Need kannatused olid Kristuse jaoks nii rasked ja suured, et ta ütles oma õpilastele: "Mu hing on kurb kuni surmani." Matteuse 26:38. Pärast seda seoti ta kinni kui kurjategija ja viidi oma vaenlaste juurde, kes hakkavad ta üle kohut mõistma ja ta surma saadavad. Apostlid, keda ta kõige rohkem armastas, jätavad ta maha ja jooksevad laiali. Pilaatuse küsimusele, keda vabaks lasta, kas Barabas või Kristus, ässitavad vihased ja kadedad vaenlased mõistmatut rahvahulka paluma lahti lasta röövel Barabast ja risti lööma Jeesust. Siis antakse ta paganate kätte, kes teda piinavad, peksavad, ta peale sülitavad, ta üle irvitavad, asetavad ta pähe kibuvitstest punutud pärja, võtavad tal riided seljast ning löövad ta häbiväärsel kohal risti, kahe röövli vahele, nagu suure roimari ja kurjategija. Julme viha ja kadedus ei säästa teda isegi siin, ristil. Ka ristile naerdakse teda nagu petist ja janu kustutamiseks antakse talle juua äädikat ja sappi. Lõpuks sureb Jeesus Kristus ristisurma, mis on piinarikas ja häbiväärne surm. Kuid ärge arvake, et Kristus kannatas seepärast, et ta ei suutnud end vabastada piinadest või neid vältida. Ei. Ta tõi ise omal vabal tahtel ennast ohvriks. See on kõik, mis me suutsime öelda Jeesuse Kristuse kannatustest. Mida tal meie pärast taluda tuli, oma ära rääkimata suures armastuses meie vastu. Kuid et võimalikult paremini mõista, kui suur on tema armastus meie vastu ja tema ohver, tuleb meelde tuletada, kes on Jeesus Kristus. Kristus on tõeline Jumal, kogu maailma kõikvõimas looja, inglite ja inimeste suur kuningas, kogu loodu vägev valitseja, hirmus kohtumõistja elavatele ja surnutele. Ja see sama Kristus arvas heaks kannatada inimsoo eest. Olgem siis talle südamest tänulikud kõige selle eest, mida ta meie heaks on teinud. Kuulame veel ühe ilusa kirikulaulu ja siis peale seda räägib preester Jüri Ilves teile Eesti õigeusu kirikumuusika loojatest.
Et küll juudid haua kivi pitseliga kinni paadi ja see on veel su kõige puhtamad tihu hoidsi. Siiski tõusid sa lunasta ja kolmandal päeval surnuist üles ja andsid maailma elu. Seepärast üütsid täna väe hulgad su poole elu andja. Olgu sinu üles tõusmisele.
Tere taas, armas kuulaja! Tänases saates alustame meie oma Eesti õiguse kirikumuusika vaatlemisega ja kuulamisega läbi kolme järgneva saate. Alustuseks kuuleme ülestõusmispühade antifoni Peeter Laredei sulest. Laulab Vändra õiguse kiriku koor.
Oh.
Mõiste Eesti õiguse kirikumuusika võib tunduda nii mõnelegi meist uudsena. Tõsi on, et see valdkond on siiani vähe läbi uuritud, teaduslikult, aga praktiliselt üldse mitte. Õiguse kirikumuusikast pole just palju teaduslikke uurimusi ja sellel on mitmeid põhjusi. Üheks sügavamaks neist võib olla kultuuriline põhjus. Õiguse kirik on idakirik ning erineb läänest ja ka lääne kirikutest mitmeski mõttes. Kui laias laastus on lääne maailmale omane kahtlev, kriitiline ja mõistuspärane ning sellest tulenevalt uuriv mõttelaad, siis idas selline mõttelaad puudub. Samuti pole õiguse kirikus tuntud erilist vajadust uurida minevikku. Muidugi on teaduslikke uurimusi õiguse kiriku kohta tehtud, ent seda siiski peamiselt läänes, mitte niivõrd idas. Idas on olulisem käesolev hetk ning välja kujunenud traditsioonide järgimine ja elavaks elamine, kus juures traditsiooni peetakse sageli universaalseks, mis tõttu pole otsest vajadust selle muutmiseks. Kuulame Peeter Laredi laulu Püha Jumal. Väljend Eesti õiguse kirikumuusika tähendab eelkõige seda, et see muusika on loodud siin, Eestimaal. Autorite liturgiline looming on eestikeelne ja heliloojad Eesti soost. Üks peamiseks põhjuseks, miks eestlastest õigeusklikud eestikeelsed laule hakkasid kirjutama, oli soov kinnitada Eesti täisväärtuslikkust liturgilise keelena. Nende laulude kirjutamine langes peamiselt ajale, mil toimus üleüldine rahvuslik ärkamine. Eestlastest õiguse kirikulaulude loojaid on kokku 12. Võime nad jaotada kahte rühma. Esiteks kõrgema muusikalise hariduse saanud heliloojad, nagu Kirillus Kreek, kes lõpetas Peterburi konservatooriumi, Johannes Pleive, kes lõpetas Tallinna konservatooriumi ja Dionissi Orgussaar, kes lõpetas Riia kõrgema muusikakooli. Teise gruppi jäävad asjaarmastajad heliloojad, kes moodustavad enamuse. Need on preester Herman Aav, hilisem Soome peapiiskop aastatel 1925 kuni 1960, Johannes Hütsi, Nikolai Klaas, Nikolai Kokla, Peeter Laredei, Viktor Pedoste, Andrei Ramul, Vassili Verlok ja Kristofor Vink. Kuulame Andrei Ramuli laulu Aita meid, issand. Laulmas Vändra õigeusukiriku koor.
Aita meid, issand, end patudest hoida, me
Kui kõrgema muusikalise haridusega heliloojate kirikulaulud on stiililiselt suhteliselt iseseisvad, eriti muidugi Kirillus Kreegi laulud, siis asjaarmastajad heliloojad on lähtunud rohkem traditsioonilisest Eesti õigeusukiriku muusikast. Nende lauludes on väga tugev Peterburi koolkonna mõju, samuti võib täheldada ka luterlike laulude mõju, kuna Eesti ala on olnud pikka aega luterlikus kultuuriruumis, ja on seda tänaseni, Õigeusu kirik eksisteeris ja eksisteerib kõrvuti siin mitmete erinevate protestantlike kirikutega, kelle mõjusid on tunda ka asjaarmastajate heliloojate heliloomingus. Samas hakati Eesti algupäraseid õigeusu kirikulaule looma just ärkamisajal, 19. sajandi teisel poolel, ning selle peamiseks põhjuseks oligi oma Eesti identiteedi kinnitamine ja eesti keele täisväärtuslikkuse teadvustamine. Olgu jumala rahu sinuga. Kuulmiseni.
Soin parissamenos.
Ortodoksia.
Kuulsite rääkimas preester Jüri Ilvest, Eesti õigeusu kirikumuusika loojatest. Selline sai meie tänane saade. Täname teid kuulamast. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Kuulmiseni.